Ti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Roma Kapitulo 1. Siak ni Pablo. Maysa nga adipen ni Kristo Jesus, ken apostol a pinili, ken inayaban ti Dios amang ikasaba iti naimbag a damag na. Nabayagan ngayon kari ti Dios daytoy naimbag a damag, anilanad kadagiti na santuan a sursurat. Inaramat na dagiti profita, anang ipakaammo iti daytoy. Daytoy na impagadamag, iso ti may papan iti anak na, ni apo tayo a Hesukristo. No may papan iti kinatao na, nagtaod iti kapututan ni David. No may papan iti panagtaod na iti Diyos ken kinasantuna, na ipakita babaan iti naindaklan apan nakabalin, nga isu ti anak ti Diyos, gapo iti panagungar na. Gapo kenkwana, inted ti Diyos kanyak ti gundaway nga agbalin nga apostol itinagan ni Kristo. Tapno idalan ko amin at tao amamati ken agtulnog. Nairaman kayo dita Roma nga inayaban ti Diyos, tapno agbalin kayo akukwa ni Hesukristo. Daytoy tigapuna ang nagsuratak kada kay amin nga dadita Roma. Da kayo ngay ayaten, ken inayaban ti Dios ngagbalin at tao na. Sapay kuma, taparabor kental nati ited kada kayo ti Dios nga ama tayo kenya po Hesukristo. O muna unay, agyaman na kiti Diyos ko, babaan ken Hesukristo para kada kayo amin. Agdin dinamag ngamin ti may papan iti pamatiyo iti entero alubong. Masaksyan ti Diyos apod no ti ibagbagak. Wen, ti Diyos apagsisirbyak ti amin apusok babaen iti panangikas kasabak iti naimbag at damag may papan iti anak na. Ammo ti Diyos akanayon asilalagipak kada kayo tunggal agkararagak. Idaw-dawat ko iti Diyos, ano pagayatan na, mabalin kumitlangin, ti bumisita kada kayo. Tamailiwak unay, akumita kada kayo. Tapdo ibingayan kayo iti na espirituan a bendisyon, amang pabigsa kada kayo. Kayat ko asawen, ngagtitinulong tayo. Matulungan kayo, babaen iti pammatik, kat matulungan dakmet, babaen iti pammatiyo. Kakabsat, kayat ko ama amuan nyo kuma, anamin adun apinanggap ko ti sumarungkar kada kayo, ngem adalata makalapod kanyak. Tarigagayak ngamin, nga adamit kuma mapasurot ko kada kayo, akas itikadda dagiti hintel ang napasurot kon. Adda rebengek kadagiti amin at tao. Grego man, winugangan naet. Kadagiti addaan adal wenno awanan. Isot gapuna nga gagarak amang ikasaba iti naimbag adamag kada kayumet ngagnaet dita Roma. Nananay ti panagtalik ko iti ebanghelyo ta isot pan nakabalin ti Dios amang isalakan kadagiti amin amamati. O muna kadagiti Hudyo kastamet kadagiti hintel. Ta ipakaammo ti ebanghelyo ati panang palinteg ti Dios iti tao mangrugi iti pammati ket agpatingga iti pammati kas kuna tinasantuan a surat.
Agbiagto ti pinalinteg ti Dios babaen iti pammati.
Manipod langit impakammo ti Dios no kasano nga ukumen na dagiti tattao gapo iti amin a basol ken kinadakes nginaramida. Gapo iti kinadakes da lapudanda ti pannakaipakaammo ti pudno. Dusaan ida ti Dios tanalawag kadakwada dagiti mabalin nga amwen maipapani ti Dios. Ta ti Dios metlaeng tinangilawlawag kadakwada. Manipod pay iti pinarswa ti Dios daytoy lubong ti agnanayon apan nakabalin ken kinadyos na oray saan a makita. Mabigbig ken nalawag a makita babaen kadagiti gapuanan na. Isot gapuna apulos nga awan ti mabalinda a pagpambar. Ammuda ti Dios ngamdida agdayaw wenno agyaman kenkuana kas may parbeng. Nagbalingkit di nga ubaw ti panagpampanunot da ket sipnget ti linaon dagiti isip da. Kun kunada amamasirib da ngam maagdamet. Sanda nga agdaydayaw iti Diyos adi matay. Ngam agdaydayaw da kadagiti ladawan ti tao amatay. Wenno tumatayab, wenno ayop, wenno agkarkarayam aparswa. Gapu iti kasta akinamaagda. Binaybayan ti Diyos ida nga agaramid kadagiti narugit at arigagay ti puso da. Ket nakababain tar aramidin da iti maysa ken maysa. Tinalikudan dati kinapudno, may papan iti Diyos, ket patsinda ti kinaulbot. Agdayaw kinagsirpida kadagiti pinarswa ti Diyos, asaan kiddi nga iti mismo ano marswa arumbeng aday dayawan ti agnanayon. Amen. Daytoy ti gapuna abinaybayan ti Diyos ida kadagiti nakababain a kinadarep. Uray ti babae, saanen a makikaita iti lalaki? Ti langen padana a babae ti kaitaen na. Kastamet ti lalaki, ti langen padana a lalaki ti kaitaen na. Ket sumgedda iti kinadarep. Nakababain ter aramiden da iti maysa ken maysa. Isot gapuna a madusada akas kaikaryanda. Gapo iti dakes nga aramidda. Agsipod tadibigbigan dagita at attao ti kinapudno maipapan iti Diyos. Binaybayan ida ti Diyos ngagpanunot iti dakes ken agaramid kadagiti saan am iparbang. Napnuda iti amin akita ti kinadakes, kinaagom ken bisyo. Naapal da, mamapatay da, mannakiapa da, naulbud da ken managparpardaya da. Manarsarita da, agpipinadakes da, kagura da ti Diyos. Natangsit, napalangguad, ken napasindayag da. Nalaingdangag panunot iti adupay awagas ti kinadakes. Sukirin da dagiti nagannak kadakwada. Awan babain da, di datong palen dagiti karida. Ket awan asi, winno panangay ay da. Kadagiti sabsabali. Amuda ako na tilintig ti Diyos, arumbeng a mapapatay ti kasta ti panagbiag na. Ngam aramidin dalata dagitoy, kit abuluyan dapay dagiti agaramid kadagitoy a kinadakes.